Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti pratite na našem internet portalu. A u idućih 30 minuta istražujemo što je u pozadini sastanka američkih dužnosnika s partijskim liderima u Srbiji. Hoće li Bosna i Hercegovina konačno imati himnu sa stihovima? Zašto su o radu tužilaštva Crne Gore potpuno oprečna mišljenja političke javnosti? Koliko će Srbiju koštati mjesto predsjednika Glavne skupštine UN-a? Te da li će EULEK zadržati ovlasti na Kosovu bez obzira na ukidanje nadgledane nezavisnosti?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede najavljene teme. Philip Ricker, zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika Filipa Gordona, koji 8. jula stiže u Srbiju, već drugi dan u Beogradu razgovara sa političkim liderima Srbije, što je izazvalo medijske spekulacije da su se Sjedinjene Države umiješale u formiranje nove srpske vlade, da im Ivica Dačić kao premijer nije po volji i da bi preferirale veliku koaliciju demokrata i naprednjaka. Eksperti međutim ističu da predstavnike američke administracije više zanima politika buduće vlade, te očekuju da se poštuju dogovori o Kosovu koje je postigla prethodna vlast. Više zna Branka Trivić.
Ricker nastavlja posjet u Beogradu razgovorima sa srpskim zvaničnicima, a do kraja dana trebalo bi da se sastane i sa liderom demokratske stranke Borisom Tadićem. Američka administracija saopštava da je to deo redovne diplomatske aktivnosti u regionu, dok se nezvanično saznaje da se tražilo pojašnjenje od novog mandatara Ivice Dačića nekih njegovih spornih izjava vezanih za Kosovo. Američki diplomata je očekivao garancije da će nova vlada sprovoditi sve dosadašnje dogovore sa Kosovom. Upadljivo je da čelnici političkih stranaka koje će činiti novu vladu, među kojima je i Aleksandar Vučić, izbjegavaju bilo kakav odgovor o tome šta je uopšte bila tema razgovora sa Rikerom.
Razgovarao sam sa gospodinom Rikerom dugo, sati 40 minuta, o sadržini razgovora ne mogu da kažem ni jednu jedinu reč, jer takav je dogovor, a ja dogovore poštujem. Dogovorio sam se gospodinom Rikerom da se ne izlazi u javnost i da ni jednu reč ne izgovaramo o tome o čemu smo razgovarali.
I dok se i dalje spekuliše da je američki gost spominjao i veliku koaliciju, sve govori da Rikera i njegovog imenjaka i pretpostavljenog Filipa Gordona i zaslanike sekretarke Hillary Clinton više interesuje politika buduće vlade nego ličnosti i stranke koje će je sastavljati, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, visoki saradnik uticajnog Vašingtonskog savjeta za spoljnopolitičke odnose i profesor međunarodnih odnosa na Georgetown univerzitetu.
I would expect that Ricker and Phil Gordon are much more concerned.
Očekivao bih da su Ricker i Philip Gordon mnogo više zabrinuti oko politike nego oko ličnosti i oni razgovaraju sa glavnim igračima, Dačićem, Nikolićem i drugima u njihovoj politici, stavljajući jasno do znanja da se SAD nadaju da će Srbija ostati na putu evropskih integracija i da neće dovesti u pitanje progres postignut oko pitanja Kosova.
But still, is the United States...
Ipak, da li su Sjedinjene Američke Države, po vašem mišljenju, pomalo nervozne zbog toga što će Dačić voditi novu vladu u Srbiji zajedno sa naprednjacima, a bez demokratske stranke?
I think that the United States and its European partners...
Mislim da su SAD i njihovi evropski partneri zabrinuti oko nove vlade u smislu Dačićevih izjava i nekih Nikolićevih poruka koje pojačavaju strepnju od nazadovanja oko važnih regionalnih pitanja, tako da mislim da će i SAD i Evropska unija poslati poruku da je važno ostati na kursu progresa koji je postignut oko Kosova i proevropska orijentacija Srbije će zavisiti od ostajanja na tom kursu.
Dakle, da li tako u ovom trenutku razumete posjetu gospodina Rikera i Filipa Gordona?
Yes, I think it's really about sounding out.
Da, mislim da je zaista riječ o zvaničenju promjene vlade i potencijalne promjene politike i stavljanje jasno do znanja šta su američke preferencije oko te politike. Ali kao što sam rekao, bio bih iznenađen kada bi SAD na bilo koji način pokušale da intervenišu. To je samo na strankama u Srbiji i pregovorima među ključnim igračima.
the key players.
Da je Kosovo bila tema broj jedan u Rikerovim razgovorima sa Dačićem, Dinkićem i drugim srpskim liderima, potvrđuje i sam Dačić porukom da će buduća vlada primeniti sve što je prethodno u Briselu sa Prištinom dogovorila. Neosnovano se podgrevaju sumnje da nećemo poštovati sporazume, rekao je Dačić, dodavši da ne postoji ozbiljna država na svetu koja će reći da neće sprovesti dogovoreno. Dodao je međutim da se mora voditi računa o nacionalnim interesima, ne objasnivši šta je time hteo da kaže. Sa njegovom ocenom saglasan je i koalicioni partner Mlađan Dinkić, lider Ujedinjenih regiona Srbije, koji se također sreo sa Rikerom. On je međutim upozorio da se o dogovorenom u Briselu saznaje na parče i obećao da će javnost u potpunosti biti obaveštena o svim postignutim dogovorima, čim, kako je rekao, dobijemo kompletnu dokumentaciju o razgovorima Beograda i Prištine. Sa Filipom Rikerom je razgovarao i šef pregovaračkog tima u Beogradu u dijalogu sa Prištinom Borko Stefanović i preneo da je postignuta saglasnost o nužnosti nastavka dijaloga sa Kosovom.
On je izneo očekivanja Sjedinjenih Država u pravcu da se dijalog nastavi i da se dogovori do sada postignuti implementiraju i složili smo se oko toga da je moguće dijalog podići na politički nivo, to jest na viši nivo samih pregovarača u cilju rešavanja težih pitanja i lakše implementacije dogovora koji se postižu sa Prištinom.
Podsjetimo, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker doputovao je u utorak u trodnevnu posjetu Beogradu, a pomoćnik šefica američke diplomatije Filip Gordon posjetit će Beograd 8. i 9. jula. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
I još jedna tema iz Srbije. Prema američkim diplomatskim bilješkama sa Wikileaksa, Vuka Jeremića prati imidž da nije moderno lice Beograda. No njegova funkcija predsjednika glavne skupštine UN-a Srbiju bi mogla koštati oko 7 milijuna dolara. To je sramotno, kažu njegove pojedine stranačke kolege, na takve informacije kao i na činjenicu da je tehnička vlada toliko namijenila za Jeremićevo njujorško razdoblje. U međuvremenu iz njegovog kabineta poručuju da troškovi predsjedavanja u UN-u još nisu definirani. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Za razliku od njegovih stranačkih kolega koji će, kako sada stvari stoje, morati da se presele u opoziciju, dosadašnji šef srpske diplomatije Vuk Jeremić nema razloga za brigu. On već pakuje kofere za Njujork, a euforija ga ne napušta od trenutka izbora za predsedavajuće Generalnom skupštinom UN-a.
We are a small developing country.
Srbija je mala zemlja u razvoju izvan političkih i vojnih organizacija i velika nam je čast da nam je ukazano povjerenje država celog sveta da predstavljamo politiku Ujedinjenih nacija. Ovaj izbor prvenstveno smatram priznanjem građanima Srbije.
Međutim, i oni koji su u trenutku ovog Jeremićevog obraćanja sa govornice Skupštine UN-a delili njegovu euforiju, danas znaju da će im za to priznanje sveta stići i račun, i to poveliki, naročito za zemlju koja je prema dramatičnom upozorenju Fiskalnog saveta preti kriza javnog duga. U Jeremićevom kabinetu tvrde da konačan budžet za funkcionisanje kancelarije u Njujorku i Beogradu treba da odredi tek buduća vlada, te da će budžetom za 2013. biti određeno koliko će građane koštati nova funkcija Vuka Jeremića. To je usledilo kao odgovor na pisanje medija da predračun predstavljen tehničkoj vladi iznosi 7 miliona dolara, ali i reakciju Jeremićevog partijskog kolege i zamenika predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa, koji je rekao da je ta cifra sramotna, tražeći da vlada takvu odluku poništi. Kako je tehnički premijer Mirko Cvetković izbegao susret sa novinarima, pitali smo Dušana Bajatovića, jednog od funkcionera Socijalističke partije Srbije, dosadašnje članice vlade, o novcu koji ta ista vlada planira za Jeremićevo predsjedavanje Skupštinom UN-a. Ta suma je svakako velika, kaže Bajatović.
Ja ne mogu da ne znam šta sve Vuk Jeremić treba da obavlja i koliki je kapacitet tih poslova i koliki će biti stepen korisnosti za Srbiju, ali mi cifra sama po sebi deluje kao velika.
Da li treba povući?
To sad vlada neka stavi na dnevni red, neka se preispituju troškovi, pa ako su velike neka se smanje, to bi bilo logično za ne.
Dok bračni par Jeremić puni stranice tabloida svojim planovima o jednogodišnjem boravku u Njujorku, Đilas poručuje da u zemlji nema dovoljno za najugroženije. Siguran sam da funkciju na koju je izabran Jeremić može da obavlja i sa mesečno manjom platom od one koju on sebi odredio i da može da se živi u stanu znatno skromnijem od planiranog koji košta 15.000 dolara mesečno, rekao je Đilas. Finansiranje Jeremićevog boljaravka u Njujorku nije prva takva priča koja je uzburkala javnost. Upravo podsjećajući na to, spoljnopolitički komentator Seška Stanojlović kaže da takve stvari svedoče o neprimerenoj bahatosti pojedinih predstavnika političke klase u Srbiji.
Naravno da se tu sumnjičavost u javnosti pojačava činjenica da je inače Ministarstvo spoljnih poslova bilo već na tapetu zbog velikih izdvajanja. Poznata je ona afera sa stanom u Parizu za Zoricu Tomić i to je, koliko znam, također odgovornost ministra Jeremića za taj iznos. Ta priča nikad nije dovedena do kraja, odnosno mislim da je sve ostalo onako kako je i bilo, a bilo je izloženo i velikoj kritici javnosti. Drugi problem koji ja vidim jeste činjenica da mi do takvih podataka dolazimo tek kad dođe do unutrašnjih nesporazuma među političkim partnerima.
Funkcija predsedavajućeg Generalnoj skupštini UN-a je prvenstveno protokolarna, ali Jeremićeve ambicije od tog mandata nisu male.
Predsedavanje Srbije, predsedavanje celim svetom za tih godinu dana i želimo da učinimo da nas svet u tih godinu dana zapamti. Zapamti po dobrom upravljanju u Ujedinjenim nacijama, zapamti po dobrom razumevanju svačijih problema, zapamti po efikasnom sprovođenju agende Ujedinjenih nacija.
Da li će Srbiju, međutim, više koštati Jeremićevo predsedavanje nego što će od toga imati koristi? Seška Stanojlović.
Kad bih bila cinična, bih mogla da kažem, obzirom da je koliko je već na mestu šefa diplomatije, Vuk Jeremić uglavnom vreme trošio na blokiranje priznavanja nezavisnosti Kosova, tako da bismo u nekom cinizmu mogli da kažemo da je stvarno Kosovo najskuplja srpska reč.
Prema sopstvenom priznanju, za 5 godina mandata Jeremić je 3/4 tog vremena proveo na putu u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Skupštini Crne Gore rasprava o radu državnog tužilaštva, koji će biti pod posebnom prismotrom tokom pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Čula su se oprečna mišljenja o dosadašnjem radu tužilaštva u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, od zadovoljstva rezultatima do optužbi da je upravo tužilaštvo saučesnik u prikrivanju najtežih krivičnih djela, priredio Sržan Janković.
Predstavljajući izvještaj o radu državnog tužilaštva u prošloj godini, vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je saopštila da je Crna Gora napredovala u procesu evropskih integracija zahvaljujući pokrenutim i okončanim postupcima u oblasti organizovanog kriminala i korupcije i zapljeni imovine. Tužiteljka je saopštila da je ta institucija ažurno i efikasno postupala u svim predmetima i da se dovršava više komplikovanih tužilačkih istraga i najavila nove optužnice.
Privodi se kraju veoma složena finansijska istraga u slučaju Zavala koji je okončan osuđujućom presudom i finansijska istraga u slučaju Automoto društvo Budva koji je pravosnažno okončan osuđujućom presudom. U toku je nekoliko važnih tužilačkih istraga koje će u drugoj polovini godine, vjerujemo, rezultirati novim sudskim postupcima u organizovanom kriminalu i korupciji.
Tužiteljka Čarapić je ocijenila da je u prethodnom periodu bilo pritisaka na tužilaštvo i to zatrpavanjem krivičnim prijavama. Ona je saopštila da je cilj takvih pritisaka na tužilaštvo ostvarivanje političkih ambicija.
Treba prestati sa zatrpavanjem državnog tužilaštva krivičnim prijavama koje nisu motivisane krivično-pravnim razlozima, već prizemnim pobudama njihovih tvoraca. Znamo da je država ima kao problem broj 1, problem organizovanog kriminala i korupcije, da kao institucija činimo sve da toj obavezi odgovorimo profesionalno i zakonito.
Za opozicione stranke je izvještaj o radu tužilaštva za prošlu godinu karikaturalan. Tužilaštvo će početi da radi svoj posao tek kada dođe do promjene vlasti. Ovo su ocjene opozicionih stranaka koje su izuzetno nezadovoljne radom tužilaštva i izvještajem o radu. Zakon ne važi jednako za sve i tužilaštvo predstavlja recidiv čuvara socijalizma, odnosno današnjeg političkog poretka. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene je saopštio da je tužilaštvo saučesnik u mnogim dijelima.
Vrhovna državna tužiteljka je sa svojim tužilaštvom saučesnik prikrivanjem u slučajevima ratnih zločina kakav je deportacija. Vrhovna državna tužiteljka i njena organizacija su saučesnici nečinjenjem u slučajevima organizovane kriminalne pljačke koja se dešava Crnoj Gori već nekoliko godina. Gospođa vrhovna državna tužiteljka i njena organizacija su saučesnici aktivnim djelovanjem, protivzakonitim djelovanjem u slučajevima nasilja nad novinarima.
Poslanik Nove srpske demokratije Budimir Aleksić je rekao da je poseban problem u tužilaštvu nepotizam.
Nedavno su reagovali i advokati koji ističu da tužilaštvo izraženim nepotizmom ugrožava i onako lošu reputaciju i povjerenje građana Crne Gore u tu instituciju.
Poslanik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je pozvao tužiteljku da podnese ostavku.
Ova izvještaj bi možda trebalo nasloviti izvještaj o radu državnog tužioca, izuzev kada su u pitanju krivična djela koja bi mogla imati veze sa Demokratskom partijom socijalista ili sa vrhom kriminalne organizacije u Crnoj Gori.
Crna Gora mora da raskine sa strukturom organizovanog kriminala. To ne može da uradi dok se vrhunski državni funkcioneri i političari slikaju s njima, zabavljaju s njima, posuju sa njima, neprirodno. Imaju zajedničke interese.
Predrag Bulatović iz SMP-a.
Veoma krupne slučajeve korupcije su upočinili gradonačelnici, ministri aktuelni ili bivši i neki koji praktično dugo vremena vode Crnu Goru. I vaš veliki nedostatak kao tužilaštva uopšte jeste što tu nije se napravili iskorak.
U zaštitu tužilaštva stala je Demokratska partija socijalista, čiji je poslanik Miodrag Vuković pozvao tužilaštvo da češće izlazi u javnost i demantuje neistine koje se o radu te institucije saopštavaju.
Zašto ne komentarišete otvorenije, jer ja mislim da je to nužno, da nevjerovatna revnost pojedinih, posebno navodno nevladinih organizacija, našto Mansa, da svaki dan podnose tužilaštvu po desetine prijava protiv svega i svakoga osim protiv sebe. A imali bi razloga da i sami sebe prijave vama?
Poslanici su zamjerili tužiteljki na tome kako su završavani konkretni slučajevi, kao slučaj kontroverznog biznismena poznatog u regionu Nasera Keljmendija, koji je za nelegalnu gradnju hotela u Ulcinju kažnjen sa svega 10.000 eura. Tužiteljka Čarapić kaže da joj nisu poznate Keljmendijeve nelegalne aktivnosti.
Mi nemamo zaista nijedan, apsolutno nijedan dokaz da je Keljmendij narkodiler, narkobos ili ne znam kako ga sve nazivaju. Ono zašto smo imali dokaze, mi smo procesuirali.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dvije godine rada 11 članova komisije sastavljena je od etnomuzikologa, političara, pjesnika. 339 prijedloga i oko 50.000 eura otišlo je niz vjetar, nakon što BiH parlament nije usvojio tekst himne, odabran od strane komisije. U četvrtak će na dnevni red parlamenta ići formiranje nove komisije, koja bi trebala raditi isto. Dženana Halimović ističe da, sudeći prema političkim okolnostima, rezultat toga rada bit će kao i one prethodne komisije.
Ti si svjetlo duše.
12 godina se čekalo na ovaj tekst. Trebalo je 2 godine i desetine hiljada eura da se nađe kompromis. Dva autora sastavila su od svojih tekstova jedan. Dušan Šestić, autor instrumentalnog dijela himne, i Benjamin Isović. Njihovi prijedlozi od 339 pristiglih na konkurs zadovoljili su, prema mišljenju pjesnika, etnomuzikologa i ponajprije političara, sve kriterije. Samim tim i kriterije ne jednog, nego 3 prosječna bosansko-hercegovačka građanina i ostale. A onda jednostavno parlament je nije usvojio. I opet iz početka, već od naredne sjednice, kada je predloženo formiranje nove komisije za izbor teksta bosansko-hercegovačke nacionalne pjesme. Hilman Imarlije bio je član prošle komisije i nije baš optimista.
Ne sjećam se neki od tih procedura u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u koji je javnost bila tako intenzivno uključena i sa takvim zanimanjem i u koju je bio uključen veći broj građana, autora, prijedloga, pjesama i koja je tako osjetljivo, mukotrpno vođena u tim teškim usaglašavanjima i koja je na kraju naprosto ismijana, ja bih rekao, stavom delegata SNSD-a u Domu naroda, da jednostavno da ne dolazi u obzir usvajanje teksta himne, usprkos njihovoj toj ulozi u cijeloj toj proceduri oko dolaženja do tog teksta. Ako tada to nije moglo da prođe, očigledno okolnosti sad nisu puno povoljnije.
Fijasko s tekstom državne himne bio je očekivan. Nije više važno ko je kriv. Važno je da se i dalje himna može zviždati, mumljati ili šta god. Samo ne pjevati.
Na 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 na.
Apetite svih zaista je bilo teško zadovoljiti. Iako je na kraju digao ruku za kao član komisije, Slavko Jovičić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata mnogo prije toga iznio je ispostavit će se po Bosnu i Hercegovinu poraznu istinu.
Nije moguće naći bilo kakvu temu koja bi odgovarala Srbima, Bošnjacima, Hrvatima. Jer evo recimo da uzmemo samo jednu temu, da pjevamo o travi. Trava je zelena. Srbi bi se ono usprotivili kao trava je zelena zato što je to dominantna bošnjačka boja.
Zemlja kulinova.
Autorska prava na ovu himnu koju je iz protesta otpjevao direktor IFM radija Zoran Ćatić polaže tvorac Daytona, sada već pokojni Richard Holbrook. Sastavljena je od dijelova bosansko-hercegovačkog ustava, oboljelog od diskriminacije kako je dijagnosticirao Europski sud za ljudska prava. Kako u takvoj zemlji zadovoljiti sve?
Kakva god da se himna napravi, pa i ova šestčela, pa i kakav god tekst da se napravi, nama neće odgovarati na ovaj ili onaj način, zbog ovoga ili zbog onoga. Ali suština priče jeste da mi trebamo napraviti himnu koja će odgovarati našoj djeci. A kako god da napravimo, našoj djeci će biti potpuno sve jedno. Mislim, ko je nas pitao za hej Sloveni, jel nam se sviđa ovo ili ono? Upakovana nam je, data nam je i nismo ustajali na nju. Ježili se na nju i nismo nikada razmišljali šta ona u stvari govori. Da li misli ovo ili ono, odnosi li se na sve narode tadašnje Jugoslavije ili ne. Na taj način će razmišljati i naše djece, samo što se mi sad trenutno bavimo gluposti.
Novu inicijativu je pokrenula poslanica Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermina Ćomalović i vjeruje da je moguće.
Da ćemo mi, ako Bog da, eto, zaista dobiti taj tekst himne i da neće imati niko u parlamentu protiv da je dobijemo. I čak se nadam da će to biti, neću reći većinom, nego jednoglasno.
Ovako iz ugla grupe Zostar Bosna i Hercegovina izgleda, pa je prikladno nazvana himna. Mario Knezović, frontman Zostara, smatra kako tekst neće biti važan sve dok ga svi ne budu osjećali. Inače, bit će samo prazna ljuštura kao i drugi bosansko-hercegovački simboli.
Naš problem je što mi nemamo sadržaj. Mi bi da došli do tekste, da si pogledali, mi nemamo sadržaj. Mi imamo formu, imamo zastavu koju imam, ne znam ni ko je to osmislio. To nije zastava koja je sadržana koju su mi donijeli i koji živimo tu. Šta znači zastava ako sama posebi, ako iza nje ne stoji neki sadržaj?
Razočarani su i umjetnici koji su umalo pa postali ponosni autori teksta bosansko-hercegovačke himne. Benjamin Isović pobjedio je na konkursu, a njegov tekst kasnije rasparčan. Komentara nema. Bez komentara i teksta o svoj farsi oko himne je i koautor Dušan Šestić.
Kad ne bih nas poznao, skoro bih bio razočaran. Naša posla. Čekat ćemo bolje vremena. Više vjerujem u to.
Pa do nekog novog konkursa, komisije i glasanja.
Na, 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 na,
za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Euleks će, bez obzira na okončanje nadgledane nezavisnosti Kosova, zadržati svoja izvršna ovlašćenja. S time se slažu i vlasti u Prištini, koji će pronaći zakonsku osnovu da Evropska pravna misija zadrži svoje ovlasti do isteka mandata 2014. Iz Prištine, Amra Zeinaili.
Izgleda da završetak nadgledanja kosovske nezavisnosti neće okončati izvršno ovlašćenje međunarodnim misijama na Kosovu. I nakon odluke da se Međunarodna civilna kancelarija zatvori u septembru, što će privesti kraju međunarodno nadgledanje nezavisnosti, ostale međunarodne misije na Kosovu će ipak zadržati važnu ulogu u zemlji. Osim KFOR-a pod komandom NATO-a, koji će nastaviti da pruža bezbednost na celoj teritoriji zemlje, značajno ovlašćenje će imati misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, EULEX. Kosovski premijer Hašim Tači je naglasio da će nakon okončanja nadgledanja nezavisnosti kosovske institucije osigurati zakonsku osnovu za izvršna ovlašćenja ovoj misiji.
Ne mi zatvor,
Posvećeni smo tome da pronađemo odgovarajuću zakonsku osnovu za produžetak mandata Euleksu, uključujući izvršna ovlašćenja toj misije do juna 2014. godine, kazuje Tači, ali bez preciziranja o ovlašćenjima koja će se omogućiti putem kosovskog ustava i zakona. Da podsjetimo, misija Euleksa na Kosovu je statusno neutralna, obzirom da unutar Unije ne postoji jedinstvo kada je u pitanju nezavisnost Kosova. Euleks radi pod opštim okvirom rezolucije Saveta bezbednosti UN-a 1244 i ima unificiran lanac komande prema Briselu. O budućoj ulozi Euleksa danas je u Briselu govorili Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije, ističući da će Kosovo i dalje ostati prioritet Evropske unije. U više navrata smo rekli da Kosovo ima evropsku perspektivu koji ostale zemlje na Zapadnom Balkanu. Posvećeni smo da imamo vodeću ulogu kako bi pomogli Kosovu u angažovanjima za evropskim reformama koji u pružanju pomoći putem našeg specijalnog predstavnika Evropske unije, kazala je Kocijančić. Ona je dodala da će vladavina zakona ostati prioritet Euleksa, te da će prema tome ova misija nastaviti da obavlja svoje funkcije na osnovu mandata kojeg su podržale sve 27 zemlje članice Evropske unije u skladu sa domaćim zakonima, naglasila je Kocijančić.
This legal basis would be one that is consistent.
Ova zakonska osnova će biti u skladu i sa Ustavom Kosova, kazala je ona. Inače, Evropska unija je u junu produžila mandat Euleksu do 14. juna 2014. godine. Euleks je najveća civilna misija koja je ikada raspoređena, a čiji je glavni cilj pomoć i podrška kosovskim institucijama u oblasti vladavine prava, konkretno u oblasti policije, pravosuđa i carine. To je tehnička misija koja nadgleda, prati i savjetuje, istovremeno zadržavajući izvestan broj ograničeni izvršni ovlašćenja. Ova misija se uglavnom bavi osjetljivim pitanjima, obzirom da se smatra da domaće institucije još uvijek nisu spremne da se s time suoče. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I događaj dana u svijetu. Znanstvenici u istraživačkom centru CERN objavili su kako su otkrili novu subatomsku česticu koja bi mogla biti mitski Higgsov bozon, za koji se vjeruje da je ključan u formiranju svemira. Ova čestica objašnjava kako su se druge čestice skupile, formirale zvijezde, planete, pa čak i život. Priredio Dimitrije Jovičević.
Teorija o takozvanoj Božjoj čestici, odnosno hipotetičkoj elementarnoj čestici kojom se objašnjava masa drugih, postavljena je 1964. Njen autor je škotski fizičar Peter Higgs. Generalni direktor CERN-a Rolf Dieter Hoyer.
It's a historic milestone today.
Ovo je istorijska prekretnica, no tek smo na početku. Prestoji nam još mnogo posla. Možemo biti ponosni i srećni, ali ponavljamo, tek smo na početku. Razmišljam o globalnim dometima otkrića u budućnosti. Došlo je u pravi trenutak i možemo biti veoma optimistični.
I think we can be very, very optimistic.
Glasnogovornik CERN-a Joan Candela, koji vodi jedan od istraživačkih timova u potrazi za Higgsovim bozonom, na okupljanju naučnika u Ženevi također naglašava. Riječ je o onoj vrsti eksperimenta u kojoj smo tražili jednu od najrjeđih čestica. Imajući to na umu, ovo je tek preliminarni rezultat, ali po našem sudu prilično jak. Da nije tako sigurno, otkriće danas ne bi ni prezentovali. Tokom eksperimenata stvoreni su uslovi za koje se smatra da su postojali djelić sekunde nakon velikog praska iza koga je, kako se vjeruje, nastao svemir. Sudarač se nalazi u tunelu ispod granice između Švajcarske i Francuske, a funkcioniše tako što sudara zrake protona subatomskih čestica pri brzini koja gotovo dostiže brzinu svjetlosti. Božja čestica je ono što subatomskim česticama daje masu i zato je fizičari smatraju ključem za razumijevanje kosmosa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je u upitniku za popis stanovništva Bosne i Hercegovine sporno i to što je obavezno da se građani izjašnjavaju o materinjem jeziku.
Postoji velika opasnost vrlo nazadnim metodama interpretacije, zapravo neku osobu koja je napisala da govori bosanski jezik proglasi bošnjakom i muslimanom, osobu koja govori da okruži hrvatski jezik da je Hrvat i katolik, dakle automatski se replicira podatak još na dva i naravno za srpski, dakle da je riječ o Srbinu, odnosno Srpkinji ili pravoslavci ili pravoslavci.
Govoreći o lošim ekonomskim pokazateljima u Srbiji, odlazeći premijer i sam diže ruke od posla koje je radio 4 godine i poziva.
Apelujem da se nova vlada što preformira.
A kako građani Crne Gore reagiraju na najavu poskupljenja struje?
Nema narod pa da plaća male penzije.
Pa što možemo misliti o tome? Može li se misliti pozitivno?
Pola plate uglavnom ide na računu na obavezu.
U Novom Pazaru posljednjih godina sve je više žena koje se odlučuju za nošenje hidžaba. Jedno od njih smo pitali kako okolina na njih gleda.
Bilo je onih koji su čestitali, koji su poželjeli još, znači potpuni taj neki duhovni život, a oni koji su možda imali nekakve negativne reakcije nisu to meni pokazali.
Toliko u uvodu dokumenata dana, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina će između 1. i 15. aprila iduće godine prvi put poslije rata prikupiti statističke podatke o strukturi stanovništva, no zakon o popisu stanovništva nije bio predmet javne rasprave, niti su građani bili konzultirani u toku kreiranja popisnih upitnika. Tako će se, prema onome što je sada predviđeno, upitnikom Agencije za statistiku, pored obaveznih kategorija pitanja građani, izjašnjavati i o etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, vjerskim uvjerenjima, koja su neobavezna pitanja, te o pitanju materinjeg jezika na koji su obavezni odgovoriti. Više zna Marija Nautović.
Ukoliko bi popis stanovništva u Bosni i Hercegovini počeo danas, problem da popune upitnik koji je sačinila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u saradnji sa entitetskim agencijama ne bi imali oni koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi i Hrvati, oni koji su religiozni i koji govore jednim od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Svi koji se ne osjećaju tako bili bi diskriminirani. Saša Madacki iz Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu objašnjava zbog čega su odredbe o nacionalnom, vjerskom i pitanju jezika sporne.
Ono što je tu vrlo opasno, neko može preskočiti, dakle ne odgovoriti na pitanje o etničkom izjašnjavanju, odnosno vjeroispovijesti, ali mora odgovoriti na pitanje o materinjem jeziku, dakle koje je zapravo kažnjivo ukoliko se ne odgovori. Postoji velika opasnost vrlo nazadnim metodama interpretacije, zapravo neku osobu koja je napisala da govori bosanski jezik proglasi bošnjakom i muslimanom, osobu koja govori da okruži hrvatski jezik da je Hrvat i katolik, dakle automatski se replicira podatak još na dva i naravno za srpski, dakle da je riječ o Srbinu, odnosno Srpkinji ili pravoslavci ili pravoslavki. Tako da zapravo ova tri pitanja moraju se dakle debelo preraditi i naravno dakle izjašnjavanje o vjeroispovijesti je vrlo sporno zato što indicira samo na jedan oblik vjerovanja, a naravno gdje nima pomena o nevjerovanju i nepripadanju.
Građani Bosne i Hercegovine trebali bi dakle da se izjasne o etničkoj i nacionalnoj pripadnosti i vjerskim uvjerenjima, koja su neobavezna pitanja, te o pitanju maternjeg jezika na koje su obavezni odgovoriti. Riječ je o pitanjima koja Europska unija ne tretira kao suštinska i koja na njih ne traži odgovore. Sva tri pitanja formulisana su, kažu, u nevladinom sektoru u suprotnosti sa preporukama konferencije evropskih statističara. Saša Madacki.
Bosna i Hercegovina je jedna zemlja u kojoj stvari rade na prečac. Prvo je to dakle da je u pitanju javašluk i zapravo nepoznavanje temeljnih pojmova. Drugo što mi pada na pamet je zapravo prebrojavanje ovaca u toru, tako da vidimo koliko ima kojih za koje potrebe.
Zbog svega, inicijativa za slobodu izjašnjavanja koja okuplja preko 30 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine insistira na dopunama zakona o popisu i izmjenama popisnog upitnika. Lidija Pisker iz inicijative za slobodu izjašnjavanja.
Mi smatramo da ukoliko ova pitanja ne budu promijenjena, odnosno izmijenjena na način na koji mi sugerišemo da bi dozvolili svim ljudima da se slobodno izjasne, mislimo da će se u biti zacementirati ove podjele koje postoje već dugi niz godina u BiH i da će broj ostalih, takozvanih ostalih, odnosno nekonstitutivnih građana, ciljano biti puno manji nego što bi mogao biti da je formular kreiran u skladu sa EU preporukama.
Lajla Zajmović-Kurtović iz nevladine organizacije ACIPS.
Diskriminatorska su samim tim što unaprijed nameću i već daju određene odgovore. Samim tim odgovorima, na primjer pitanje 23 koje se odnosi na etnonacionalnu opredijeljenost, koja je sama po sebi već problematična zato što izjednačava etničku sa nacionalnom pripadnošću, kao opcije daje ponuđene odgovore, a to su tri konstitutivna naroda i ostali, što samim tim znači nastavlja i produžava ovakvu dosadašnju tradiciju i pridržavanje dejtonske podjele Bosne i Hercegovine. Ne daje recimo opciju građana i građanki Bosne i Hercegovine koji su također konstitutivna kategorija u našoj zemlji.
Sa sličnim su se problemima tokom popisa susretale i zemlje u susjedstvu koje su za razliku od Bosne i Hercegovine na popisnom listiću imale takozvana otvorena pitanja. Lidija Pisker navodi primjer.
Recimo u Srbiji na prošlogodišnjem propisu njihov formular, odnosno ova tri pitanja o etičkim obilježjima, bila su otvorenog tipa. Dakle, imali ste praznu liniju, potpisivač kad dođe na vaša vrata pita vas koja vam je vjeroispovijest, koja vam je nacionalnost ili koji vam je materni jezik i onda se vi slobodno izjasnite, potpisivač to upiše u tu praznu liniju. Sad postoje problemi i sa takvim načinom konstruisanja pitanja i tamo je bilo isto tako manipulacija i sugestija.
Prema preporukama i standardima Ujedinjenih naroda postoji oko 40 obaveznih pitanja iz kojih svaka država izvlači najrelevantnije za sebe. Slično je i sa dopunskim pitanjima kojih je znatno više nego ovih obaveznih. Pitanje o etničkoj pripadnosti su dopunska pitanja i na njih ispitanici ne bi morali da odgovaraju ukoliko ne žele. Demograf Stevo Pašalić kaže da kako će izgledati popisni list određuju institucije svake države.
Niko nije primoran da se mora izjasniti, to je na dobroj osnovi. I po nacionalnoj strukturi, po vjerskoj i jeziku i tako dalje. To je ta grupa iz takozvani dopunskih pitanja koja su mi opravdano uvrstili na popisnicu u Bosni i Hercegovini. Stvar je svakog pojedinca šta će on, kako da se izjasni po tim pitanjima. Dakle, mi u to ne možemo ulaziti, to je njegova lična stvar.
Posljednji popis stanovništva u Bosni i Hercegovini održan je u martu 1991. godine. Nedoumica je bilo i tada, kaže Stevo Pašalić, bilo je oko 100 nacionalnih manjina, kaže ona, popisu pratile jake nacionalne tenzije. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Za četvrtak je najavljena sjednica zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, na kojoj će poslanici odlučivati o smjeni ministara sigurnosti i obrane, te zamjenika ministra financija i trezora. Svi oni su iz stranke Demokratske akcije, koja više ne čini parlamentarnu većinu. Tako su političari u Bosni i Hercegovini i dalje zaokupljeni kombinatorikom za ministarska i druga mjesta, iako teška ekonomska i socijalna situacija traži njihovo reformsko djelovanje. Priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Dok traje ko zna koja po redu kriza u Bosni i Hercegovini, dok je ponovo u centru pažnje pitanje ko će na koje ministarsko mjesto, reforme u Bosni i Hercegovini su u novom zastoju. To znači i gubljenje koraka sa susjednim zemljama koje su po mnogo čemu otišle mnogo dalje, analitičar Zlatko Hurtić.
Pa reforme se nisu provodile ni u ovom periodu kad je posla određena, da kažemo, stabilna vlast, a posebno sad. To nije povoljno za reformski proces, obzirom da će formiranje nove vlasti uzeti vrijeme, a znamo da godinu dana prije izbora otprilike nijedna vlast nije baš spremna da provodi neke radikalne reforme. Logika naše politike jeste da se izbori dobijaju ne otvaranjem radnih mjesta, nego dodjelom penzija i davanjem socijalne zaštite. To je bilo do sada, mislim da i ovom periodu dominira ista, da se ekonomijom vrlo malo bavi ljudi u strukturama vlasti, a naravno još manje oni koji unapređuju poslovnu klimu kako bi privatni sektor rastao, kako bi rasla zaposlenost, nego imamo potpuno obrnut proces, dakle razmišljanja su totalno krivo, kao rezultat toga imamo rast javne potrošnje.
Vrijeme izgubljeno u političkim kombinatorikama teško je nadoknaditi i to je za sada najveća posljedica trenutne krize, smatra profesor Dževad Hodžić.
da li će ova kriza zadobiti i druge političke dimenzije dublje, da li će recimo doprinijeti ponovnom homogeniziranju na etničkom principu, da li će veći utjecaj u Stranci demokratske akcije dobiti one struje koje možda priželjkuju ovakav rasplet događaja kako bi izvršile neku vrstu ponovnog vraćanja stranke više u desno. Ja se nadam da ipak takvih posljedica neće biti, ali ono što je već posljedica, što objektivno imamo, to je strašno neodgovorno avanturističko trošenje ogromnog vremena, cijelog praktično mandata.
Bosna i Hercegovina ima dramatičan zastoj u procesu evropskih integracija, a posebno u ispunjavanju najdirektnije obaveze usklađivanja Ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Profesor Čazim Sadiković postojeću situaciju i mogućnost za izlazak iz gotovo permanentne krize vidi ovako.
Za nas u ovakvoj situaciji Europska unija je jedna velika utopija, zapravo način da ništa ne uradimo, a za cijelo to vrijeme država propada, ekonomija propada, dolazi do moralnog rastura društva i svega drugog. Makar kasnimo 17 godina, trenutak je da napravimo novi ustav koji će osigurati punu efikasnost djelovanja vlasti, koja će osigurati odgovornost centralnih organa, efikasnost centralnih organa, efikasnost političkog odlučivanja bez ovih barijera, vetova i svega drugog, i znači koja će nas izvesti na put napretka.
Zbog novog zastoja u reformskom procesu Bosna i Hercegovina pogoršava vlastitu sliku u svijetu, smatra profesor Univerziteta u Banja Luci Goran Radivojac.
Bezvizni režim je tu, svi smo u mogućnosti da putujemo i nerijetko se dešavaju situacije da u nekom gradu Italiji, Francuskoj, Austriji postoje ljudi koji nikad nisu čuli za Bosnu i Hercegovinu. Tako da sama ta situacija govori o našem relativnom značaju u tom bilo kom smislu, i političkom, i financijskom, i ekonomskom, i mi smo prostor sa definitivno negativnim backgroundom u tom smislu. O nama jako dugo nema nekih lijepih vijesti.
Građani još uvijek sa strane posmatraju rasplet situacije, iako su oni najveće žrtve nove političke krize. Mnogi se pitaju da li je ona ipak paravan za teške ekonomske i socijalne probleme. Muhamed Pivić, predsjednik Udruženja Opstanak u Bosni i Hercegovini.
Postoje, nazvat ćemo i grupe ljudi koje lagodno žive na račun nezaposlenih, na račun ove bijede, odnosno običnog čovjeka, običnog radnika. Danas imamo situaciju da radnike iskorištavaju, na crno se radi, sjeva ekonomija cvjeta, kriminal, korupcija, mito.
Ima li izgleda da uskoro Bosna i Hercegovina prevaziđe krizu? U našoj anketi građani uglavnom iznose probleme s kojim se svakodnevno suočavaju.
Slabo, nema izgleda nikakvi. Ovo je katastrofa za sve. Danas, Boga, ovo je sve bijeda. Naravno, mi penzioneri.
Ne možeš jednostavno svoj djeci školovati. Nemaš pravo znači na život, ni na školovanje svoje porodice, ni naša.
Političari odlučuju i o sebi i o narodu. Zato je to tako.
Ne može se tu naći izuzetak. Svi su isti. I teško ovom narodu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbiji ne prijeti katastrofalni ekonomski scenario, izjavio je šef Ureda Svjetske banke u Beogradu Lou Brefor. Ipak on je dodao da će zemlja u narednih 12 do 18 mjeseci proći kroz teško razdoblje. Suprotno njemu, privrednici, političari i ekonomisti, okupljeni na skupu pod krovom Privredne komore Srbije, redom su govorili o problemima. Priredio Miloš Teodorović.
Suočen sa nizom loših pokazatelja bez kraja, predstavnik Svjetske banke umiruje.
So, let's not lose hope. We are...
Ne gubimo nadu.
Lou Brefor uverava da bolji dani dolaze kroz 18 mjeseci do 2 godine pod uslovom da vlada unaprijedi ekonomski ambijent i olakša poslovanje privrede.
Clearly going forward.
Jasno, napredovanje može se ostvariti ukoliko imate jak privatni sektor. Stoga bih sugerisao da je potrebno da jedan od prvih koraka nove vlade budu koraci koji će ozbiljno učiniti da uslovi poslovanja budu lakši. Ukoliko živite u ekonomskom ambijentu koji je već težak, uvjerite investitore da ste uklonili sve što je moguće više poteškoća.
To bi bio put kojim bi zemlja mogla da traži izlaz iz trenutnog stanja koje je obeleženo stopom nezaposlenosti od preko 25%, što bi moglo i manje da zabrinjava ukoliko se u obzir uzme teški teret koji je svaljen na pleća onih zaposlenih, a što iznosi poslanik Demokratske stranke Srbije Nenad Popović.
300 ili 400 hiljada radnika nose praktično privredu Republike Srbije. Mi imamo mnogo više zaposlenih, 5 puta ili 7 puta više zaposlenih, ali samo jedan mali broj radi direktno u proizvodnji.
Treba dodati da bi budžetski deficit ove godine mogao biti iznad 35 milijardi dinara, što je izneo odlazeći premijer Mirko Cvetković. Okolnosti bi, naveo on, mogle biti i gore, ukoliko nova vlada ništa ne učini. Ali...
Kogoda dođe, on će normalno raditi svoj posao i nemamo razloga da mislimo da ništa neće da se preduzme. To je kao kad vozite kola i onda naiđete na krivinu i onda vam suvozač kaže ako sad ništa ne preduzmeš, sletećeš s puta. Naravno da ćeš sleteti, ali nema logike zašto ne bi okrenuo volan.
Na takvu premijerovu metaforu nadovezao se funkcioner Ujedinjenih regiona, jednog od verovatnih stubova buduće vlade, Vlajko Senić.
Meni je drago da čujem da se mi nalazimo u krivini, da možemo da okrenemo vola, ne bi bilo dobro da smo sleteli s puta pa da ga vrtimo.
Zazirao je od uključivanja u rasprave, pa je tako bilo i ovog puta. Mirko Cvetković je pred kraj konferencije iskoristio sporedni izlaz, napustio zgradu privredne komore i izbegao susret sa novinarima. Ali ne samo zbog toga, bilo je jasno da mu se jako žuri.
Apelujem da se nova vlada što preformira.
Ako ni po čemu drugom, Cvetković će ostati upamćen kao premijer koji se najmanje pitao, ali u periodu čijeg mandata je partokratija cvetala do tačke da o njoj otvoreno govore i oni koji su je sami kreirali. Osvrnuo se Vlajko Senić.
Ukoliko ova vlada nova i lokalne samouprave budu nastavili tim putem da delimo javna preduzeća kao partijski plen, zapošljamo svoje prijatelje, rođake, švalerke i tako dalje, mislim da bi to bio put bez povratka. Ma ne znam konkretan primer, nego pretpostavljam.
Departizacija jeste proces koji je nemoguće završiti brzo i lako, a nova vlada će odmah morati da se suoči sa pretnjom koju je istovremeno na pregovorima sa naprednjacima izneo lider URS-a Mlađan Dinkić. Bez fiskalne konsolidacije najkasnije do septembra, kaže on, neće biti penzija i plata.
Neka odgovore oni koji danas vode ministarstvo financija do kada ima para za isplatu penzija u našoj državi.
Dinkić možda samo širi strahove, ali u redovima opozicije pozivaju da se nešto konačno učini. Iz Liberalno-demokratske partije Vladimir Kravčuk.
Pa dovedimo nekog sad, da mi niko pogrešno ne sati, dovedimo nekog Nemca, pa neka uradi to. A ne stalno da pitamo će biti penzija ili neće biti penzija.
Kada bi se sutra neko dohvatio rešavanja tog pitanja, prvo bi ga sačekao predlog Fiskalnog saveta za zamrzavanje plata i penzija. Na više od 150 stranica to telo sugeriše niz mera, pri čemu se posebno bavi rezanjem administracije, te tako vraća na prioritete koje podlači u Svetskoj banci. Predstavnik saveta Vladimir Čupić.
Ona nije napravljena da služi klijenta, nego je napravljena da služi samog sebe.
Da nije samo administracija, ono zbog čega se dižu obični privrednici, čulo se i ovde.
Možda vi smatrate da mi dovoljno ne radimo. Mi radimo 12 sati dnevno. Ako treba, recite, radit ćemo 14.
Što se tiče strategija, ima ih puno. Duboko smo svesni da su mrtvo slovo na papiru.
Čovjek koji nije ni u jednoj stranci, on zapravo nema što da priča. To proizilazi iz jedne filozofije. Vlada se brine o sebi, privreda mora da obezbedi to što je potrebno za budžet, a ona neka se snađe.
I zaista, ni ovaj put krupne teme nisu mimoiđene. Direktor Srbija Gasa, potpredsjednik socijalista koji daju mandat, Dušan Bajatović.
MMF da ili ne? Ja kao ubeđeni socijalista sam se pozabavio statistikom tamo gde je boravio MMF i ta statistika ubedljivo govori protiv MMF-a. Da li mi možemo da izdržimo bez pomoći međunarodnih finansijskih institucija? Dakle, verovatno će aranžmana sa MMF-om biti.
Podsećamo da je mogućnost prekidanja saradnje sa MMF-om pred izbore pominjano upravo iz Bajatovićeve stranke, ima da je sam pokušavao da ponudi kompletniju analizu srpske privrede.
Šta je problem Srbije?
Bajatovića su redovno vraćali na politički teren, pa i pitanje uloge tajkuna u formiranju buduće vlade.
Ja ne vidim razloga da država Srbija a priori odbija razgovor sa vlasnicima krupnog kapitala.
Možda će baš vlada što dolazi, kogod da je formira, biti ta koja će izmoždeno javnosti morati da saopšti ono što će jako zaboleti, a što je verovatno jedan od najvećih strahova koji dele odlazeća i dolazeća politička elita. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Struja će u Crnoj Gori ponovno poskupiti. Još nije poznato koliko, ali i sama najava skoka cijena izazvala je ogorčenje i nezadovoljstvo građana i dijela civilnog sektora. Više će nam reći Esad Krcić.
Struja će od 1. augusta prema nezvaničnim informacijama poskupjeti za oko 5%. Odbor Regulatorne agencije za energetiku je utvrdio konačne prihode elektroprivrede Crnogorskog elektroprenosnog sistema i Crnogorskog operatora tržišta električne energije prema kojima će se od 1. augusta odrediti cijene struje koje će važiti do kraja jula 2012. godine. U Uniji slobodnih sindikata međutim smatraju da građane do početka naredne godine čeka još jedno poskupljenje struje. Ova sindikalna organizacija je bila inicijator i jedan od organizatora protesta građana zbog poskupljenja od 7% s početka godine. Umjesto traženog povratka na stare cijene, kilovati će sada biti još za nekoliko procenata skuplji. Član rukovodstva Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
Sigurni smo da će bar još jedan put do kraja godine električna, makar od 1. januara poskupiti električna energija. Mi smo i zbog tih poskupljenja i organizovali one proteste RVE, prstok udarne i onako težak materijalno-socijalni položaj svih građana Crne Gore. Tako da ne znam kakva će biti reakcija građana. Sindikati su energično protiv toga i ovih dana, ja mislim u petak bit će sjednica socijalnog savjeta gdje će biti tema pred regulatorne agencije i žestoko ćemo se suprotstaviti toj najavi ili odobrenju regulatornog povećanja prihoda koji će prouzrokovati povećanje cijene električne energije.
U nevladinoj organizaciji MANS, koja je zajedno sa Unijom slobodnih sindikata organizovala proteste zbog prethodnog poskupljenja struje, podsjećaju da je Regulatorna agencija za energetiku odobrila novo poskupljenje struje od 5% na bazi metodologije o čijoj zakonitosti tek treba da se izjasni Ustavni sud, te da su ovako građani opet izvukli deblji kraj. U međuvremenu se oglasila direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević, koja smatra da više nema šta da se kaže osim da je novo poskupljenje nov teret na ionako slabim leđima građana. Goran Đurović, član grupe građana koja je u više navrata osporila pred sudom odluke Regulatorne agencije za energetiku, zamjera što je nova odluka donijeta bez detaljne analize, javne rasprave i sagledavanja pozicije podgoričkog kombinata aluminijuma, koji je inače ključan za crnogorski elektroenergetski sistem. Iz vlade opet obećavaju subvencije i dok generalni sekretar Saveza sindikata Zoran Masonečić kaže da još nema dovoljno dokumentacije kako bi komentarisao poskupljenje struje, Senka Rastoder iz sindikata zaposlenih u stručnoj službi Saveza nuđenje subvencija smatra ponižavajućim.
To je po meni vrijeđanje ljudskog dostojanstva. Vi nekome ko vam ima 70 eura penzije dajete 5-6 eura da bi on kao smanjio taj račun za struju.
Senka Rastoder smatra da se kombinacijom mizernih primanja i stalnih poskupljenja dovodi u pitanje biološki opstanak građana.
Kad dobijete platu koja uvijek kasni 4-5 mjeseci, vi samo vratite dugove ili dio dugova. Vi ste znači već sutra dan bez jednog dinara. To je bukvalno dovedeno u pitanju biološki opstanak.
Podgoričani su ogorčeni zbog poskupljenja struje.
Nikako, nije dobro, nije. Pa da ću pravo kažem, ja nisam pristalicu za poskupljenje. Apsolutno.
Zašto?
Zato nema narod pada da plaća male penzije, se danas sutra poskupljuje. To je to.
Pa što možemo misliti o tome? Može li se misliti pozitivno? Ne znam, stvarno. Inače plaćam ogromne račune za struju, tako da ispod 80 eura mi nikad ne dođe. Tako da pola plate uglavnom ide na račune i na obaveze.
Teško.
Baš teško.
Pokušavamo da uštedimo, pa trošimo. Svako povećanje, bilo koje cijene i bilo čega vezano za životni standard ugrožava, to nije u redu. Ukaživa, ne valja. Druga je stvar koja ima, da kažem, prosjek nekakav da može da održava, ali ljudi koji ne rade, koji nemaju nekakvu mrčanu penziju, a na tu penziju se natovari troje četvora članova, ne valja raboti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Svih 66 ilegalnih migranata iz 9 azijskih i afričkih zemalja koji su privremeno smješteni u Dubrovniku u dobrom su stanju. Dovršena je policijska obrada i najvjerojatnije će biti vraćeni u državu otkud su krenuli na ovo riskantno putovanje u Grčku. Hrvatska obalna straža pronašla ih je na jedrlici s pokvarenim motorom kako plutaju u međunarodnim vodama nedaleko od Mljeta. Iz Zagreba Eni Zebić.
Svih 66 imigranata iz 9 afričkih i azijskih država u dobrom su stanju i smješteni su u prostorije Caritasa Dubrovačke biskupije. O situaciji danas razgovaramo sa ravnateljem Dubrovačkog Caritasa Dono Robertom Čibarićem.
Sino su dostavljena 4 sigurno ventilatora, ako ne i više,
tako da se malo na neki način to osježi, ako to moguće. Tako da je skladište veliko, od kojih 500 kvadrata, tako da, a njih koliko je sad, 66 tamo još plus policajaca 3-4 koliko. Ali mislim da, koliko sam ja upoznat, nema nikakvih problema, vrlo su fini, kulturni, pristojni, surađuju, odgovaraju i tako da, ako mogu reći za svaku pohvalu s njihove strane.
Kako vi sa njima komunicirate? Hrvatski, engleski, talijanski?
Engleski, engleski. No, to su uglavnom Pakistanci, Afganistanci i Iračani koji već znaju, čak im je to, ako mogu reći, drugi materni jezik.
Zamjenik Dubrovačko-neretvanskog župana Frano Skokandić izvijestio nas je da je kasno sinoć završena policijska obrada ilegalnih migranata smještenih u Dubrovniku.
Izgleda ipak da postoje sve indikacije da su ti ljudi krenuli iz Grčke, pa bi trebali zapravo u Grčku biti vraćeni. Evo, to je to. To je najkraći postupak. Ako tako bude, oni će vjerojatno ovih dan, dva biti deportirani u Grčku, a ako to ne bude tako, ako se procedura skomplicira, najvjerojatnije će ne ostati do daljnjega. Koliko ne bi vas znao reći. Danas smo, evo, nešto što nismo još ispoštovali prema njima, to je pokušaj da ih povežemo sa njihovim obiteljima, njihovim zemljama, to pokušavamo i napraviti nekakvu donaciju tekom, ako ne napravit ćemo nekako drugačije.
Teško je procijeniti jesu li hrvatske vlasti napravile sve što su trebale i mogle, kaže za naš radio suradnica Centra za mirovne studije i poznavateljica problematike Emina Bužinkić.
Ako se odluči vratiti ove izbjeglice u Grčku, treba imati na umu da je nedavno Europski sud za ljudska prava donio presudu protiv Belgije u kojem je zabranjeno da se jednog afganistanskog izbjeglicu tamo vrati, upravo zbog toga što je procijenjeno da u Grčkoj uvjeti detencije, odnosno života, nisu dovoljno dobri i da se izbjeglice tretira vrlo nehumano i degradirajuće, odnosno da se ugrožava ljudsko dostojanstvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Novom Pazaru posljednjih je godina sve više žena koje se odlučuju za nošenje hidžaba, odnosno koje se oblače po islamskim propisima. Što ih opredjeljuje na taj korak i kako reagira okolina u priči Elzane Đulović.
Žene pod hidžabom se ne rukuju sa muškarcima, ne ulaze u prostorije u kojima se toči alkohol, u kući je otkrivena samo pred mužem, ocem, bratom, svekrom, svojim stricem i ujakom. Hasna Ziljkić i Muamera Mulić su samo dve od mnogo žena u ovom gradu koje nose hidžab, a pored njih tu je i dosta mladih devojaka koje danas same odlučuju o tome da li će se pokriti ili ne, dok su ranije bile pod pritiskom porodice i države. 30-godišnja Hasna Ziljkić, koja se pokrila sa 15 godina kada je upisala srednju versku školu Gazi Isabeg Medresu u Novom Pazaru, kaže da je to tada nalagala upravo škola za koju se opredelila, ali je kasnije shvatila da je marama deo nje. Hasna, koja je završila studije žurnalistike u Tuzli, a sada radi kao koordinator u kulturnom centru, kaže da ju je okolina prihvatila onakvu kakva jeste i da se njen život nije puno promijenio od trenutka kada je stavila maramu.
Novi Pazar i inače okolina, dakle, oni tada u to vrijeme, dakle, nisu gledali da im je to nešto strano, jer religija je posebno tih 90. godina igrala značajnu ulogu u životima Bošnjaka na ovim prostorima. Generalno, islam sve to što je lijepo ne zabranjuje. I što bi ja sebi zabranila nešto lijepo? Što bi ja sebi zabranila putovanje? Što bi ja sebi zabranila obrazovanje, rad, kad je prva riječ koja je poslata, odnosno spuštena Muhamedu, bila ikre, to je suči.
Muamera Mulić, stručni saradnik Centra za decu i omladinu Duga u Novom Pazaru, maramu je stavila pre 3 godine. I ona nam je, kao i Hasna, potvrdila da je okolina potpuno normalno prihvatila njenu odluku da u buduće nosi hidžab.
Pa obzirom na to da sam i pre toga praktikovala na neki način odeću koja nije bila izazovna, koja je u svemu bila umerena i jednostavna, nije bilo nekog šoka kad se tiče okruženja, bilo porodice, bilo radnog okruženja, tako da ja nisam primetila nekakvu drastičnu promjenu, drastične reakcije ni od koga. Bilo je onih koji su čestitali, koji su poželjeli sve najbolje, koji su poželjeli još, znači potpuniji taj neki duhovni život, a oni koji su možda imali nekakve negativne reakcije nisu to meni pokazali.
Muamera je našem radiju otkrila i da je njen život u velikoj meri ostao isti i nakon pokrivanja.
Pa promenio se utoliko što sam pred sebe postavila još veće zahteve. Ja podjednako dobro sarađujem sa svojim saradnicima kao i pre. Normalno se krećem, živim, radim.
Podsjetimo da je u vrijeme komunizma 1950. godine u tadašnjoj Jugoslaviji donet zakon kojim je bilo zabranjeno nošenje zara i feređe, pa čak i marame koju je većina muslimanki tada poskidala. Međutim, 90. godina prošlog veka povratilo se jače ispoljavanje verskih osjećanja, što je i doprinelo da je u Novom Pazaru sve više žena sa hidžabom. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.